Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
My misery is wasted on the miserable.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva konstituerer et godt liv? Hvordan blir man lykkelig? Disse spørsmålene så kompliserte og samtidig så viktige at de vil hjemsøke denne podcasten så lenge den lever. Jeg forestiller meg, med ganske godt belegg I litteraturen på området, at det gode liv også handler om god balanse mellom velbehag og mening. La oss si at du blir tvunget til å se på din favorittserie på Netflix resten av livet. I utgangspunktet dette noe du gjør med glede, men dersom det blir det eneste du gjør, vil det oppleves utholdelig kjedelig. Trolig vil du se på serien I noen dager og langsomt oppleve at livet meningsløst. Egentlig det så meningsløst å se denne serien dag ut og dag inn at du kunne like gjerne brukt livet på en middelmodig jobb. Men hvorfor det slik? Vel, ideen at lykke ikke bare noe som genereres av glede eller aktiviteter du liker, men også en følelse av at det du gjør meningsfullt. For å være lykkelig må du oppleve en blanding av glede og mening I det du fyller dagene med. Det personligheten vår som avgjør hvilken balanse vi trenger mellom gledelige og meningsfulle aktiviteter for å rangere eller klassifisere oss selv som lykkelige. Det med andre ord ikke en gyllen kombinasjon som vil gi alle det de trenger, og det den enkeltes oppgave å finne en god balanse. Du må finne en balanse mellom jobb og fritid, frihet og forpliktelse, vellyst og smerte som gir deg opplevelsen av et godt liv. Det kan hende at du dypest sett har mest behov for lek og moro for å ha det bra, eller det kan hende du I langt større grad opplever livet som bedre når du har mange plikter og meningsfulle oppgaver som kanskje slitsomme og vanskelige, men likevel fyller livet med mening, mål og retning. Når man leter etter det gode liv og forestiller seg at det handler om en overvekt av positive følelser, går man muligens I den vanligste livsfella av dem alle. Ofte smerte, sorg eller desperasjon sinnstilstander som vitter om vår evne til å bry oss. Uten dem ville vi levd på overflaten, kanskje tilsynelatende ubekymret og smilende, men likevel overfladisk og hult. Sterke følelser binder oss til livet og kan fungere som en viktig drivkraft. Sterke følelser kan også farge tilværelsen I mange nyanser, men samtidig det psykologisk krevende å håndtere sterke følelser. God psykisk helse handler ofte om vår evne til å håndtere følelser, uttrykke våre behov og bruke følelsene som et slags livskompass. Vårt indre emosjonelle kompass en viktig del av navigeringen I møte med livet. Mental selvutvikling handler ikke bare om å få det bedre og føle flere positive følelser. Det handler om å tåle flere følelser og finne et godt uttrykk for det som foregår på innsiden. Selvutvikling innebærer I så henseende at vi orker å føle mer og tar oss tid til å kjenne etter på de følelsene som oppstår I møte med utfordringer. Dernest handler det om å gi uttrykk for det man føler overfor andre mennesker som på en eller annen måte innvevd I opplevelsen. Noen vil mene at likgyldighet den alvorligste av sjelens sykdommer, og ofte det denne sinnstilstanden som tar livet av et parforhold og muligheten for å leve et meningsfullt liv. Hvordan kan likgyldighet snike seg inn mellom husets fire vegger og I verste fall slukke både varme og kalde følelser? I denne episoden skal jeg reflektere over balansen som gir oss et godt liv. For mye glede, velstand og friksjonsfrie dager kan bli kjedelig, gjøre oss dorske og svekke vår livsgnist. Jeg tror ikke man blir lykkelig av å oppleve ulykker og faenskap, men jeg tror man må balansere glede med aktiviteter som kanskje mer krevende, potensielt sett smertefulle og ikke minst potensielt sett mer meningsskapende enn det som gir en umiddelbar tilfredsstillelse. Louis C.K. får presentert denne innsikten på en ganske god måte I serien som heter Louis. Dette her fra sesong 4 og episode 10.
So you took a chance on being happy, even though you knew that later on you would be sad.
Yeah.
And now you're sad.
Yeah.
So what's the problem?
I'm too sad. Look, I liked the feeling of being in love with her. I liked it. But now she's gone and I miss her and it sucks. And I didn't think it was going to be this bad. And I feel like why even be happy if it's just going to lead to this? You know, it wasn't worth it.
Boy, misery is wasted on the miserable.
What?
You know, I'm not entirely sure what your name is, but you are a classic idiot. You think spending time with her, kissing her, having fun with her, you think that's what it was all about? That was love?
Yeah.
This is love, missing her because she's gone, wanting to die. You're so lucky. You're like a walking poem. Would you rather be some kind of a fantasy, some kind of a Disney ride? Is that what you want? Don't you see, this is the good part. This is what you've been digging for all this time. Now you finally have it in your hand, this sweet nugget of love. Sweet, sad love. And you want to throw it away. You've got it all wrong.
I thought this was the bad part.
No. The bad part is when you forget her. When you don't care about her, when you don't care about anything. The bad part is coming, so enjoy the heartbreak while you can, for God's sakes. Pick up the dog poop, would you please? Lucky son of a bitch, I haven't had my heart broken since Marilyn walked out on me since I was 35 years old. What I would give to have that feeling again. You know, I'm not really sure what your name is, but you may be the single most boring person I have ever met. No offense, my dog. Don't fall down.
Det var Louis C.K. fra denne Louis-serien, som fantastisk morsom. Louis C.K. har jo hatt det litt hardt de siste årene, etter noen litt promiskuøse episoder, hvor han har utfoldt seg foran et eller annet kvinnelig publikum på bakrommet, på en måte som ikke var spesielt delikat. Men selv om han litt seksuelt pervertert på en litt sånn merkverdig måte, så har jeg likevel fortsatt å følge denne stand-up-komikeren, fordi jeg synes han uhyre morsom. Nå skal vi gå til et utdrag fra en episode som egentlig ligger på patreon.com/sinnsyn. Denne episoden inneholder en ganske konkret øvelse for å oppøve evnen til å leve mer meningsfullt og tilfredsstillende. Jeg har kalt episoden øvelse 15 «Den lykkelige balansen» inne på Patreon. Og her skal du få et lite utdrag hvor jeg nettopp reflekterer over denne balansen mellom glede og det å leve mer meningsfullt.
vad som egentligen konstituerar ett gott liv eller ett meningsfullt liv eller ett lycklig liv. Jag tror det är den kombinationen av att göra det som är bra för oss och ger oss en känsla av välbehag och glädje I ögonblicket kontra det att göra det som på lång sikt gör oss väl. Och så är det någon som prövar och inte balansera de två tingene. Och det är en obalans mellan de två tingene som skapar ett icke lyckligt liv tror jag. För det är väldigt många som tar väldigt mycket ansvar, gör de vanskliga tingene och egentligen gör det som är meningsfullt på lång sikt och det som är meningsfullt är ofta inte nödvändigtvis väldigt behagligt här och nu, det är ofta ganska vanskligt här och nu så man gör det som trängs och görs och tar tyren med hornen liksom och är mer sån ja tar mycket ansvar och förplikter sig och det är ju en sida av saken handlar om att det att förplikta sig och ta ansvar det ger livet dybde och mening och det är ingredienser I ett lyckligt liv. Så på den måten så kan man ju ha det väldigt smärtefullt och ont men likväl kvalificera för ett lyckligt liv, ha ett lyckligt liv även om man både I löpa dagen eller en hel dag eller en hel uke är ganska plaga eller står I ganska stora utmaningar som är kämpvanskligt men man kan fortsatt på något sätt säga att man är lycklig, alltså bundlinjen är lycklig och det men så tror jag många går för mycket den vägen och då tror jag man mister detta välbehagsaspekten som är kanske slappa av, njuta livet, se en serie man liker på Netflix, alltså att man måste kombinera de två tingene som handlar om en sån omedelbar behovstillfredsställelse kontra en mer långsiktig och meningsfull livsförsel. För bägge sidor blir helt fel hvis du bara sitter och ser på favoritserien dina på Netflix hela dagen. Så du blir ju inte lycklig av det, även om det är kanske något av det som gör dig att du I ögonblicket får en god känsla. Men hvis du hade fått anledning och det varit helt accepterat att göra det 24/7 I ett år, så tror jag du hade blivit suicidal på slutet. Så det är den kombinationen där, den tror jag är ganska viktig att finna en annan sån cut-off och så är det kanske lite forskjellig från person till person då. Hur mycket vi trenger av dessa två tingene, trenger vi göra det meningsfulla och jobba, ha struktur, förplikta sig eller trenger vi och hur mycket av det trenger vi kontra det och göra ting som är bra för oss och som gör att vi slapper av och som ger oss en omedelbar känsla av glädje.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag beskrev det nästan som ett maniskt försvar. fordi jeg kan kjenne meg igjen I en slags hvis plutselig det som du interesserer deg veldig for mister sin mening, for jeg tror du våkner opp en morgen og tenker at det det siste jeg kan tenke meg I hele verden å skrive eller spille fotball eller gjøre det som egentlig gir livet mening. Jeg tror det kommer til å miste sin glød I perioder. Jeg tror ikke at det blir borte, men jeg tror vi må regne med at det mister sin glød. Og da det kanskje fordi det mange andre parametre som gjør at depresjonen nærmer seg litt. Da. Og for å ikke havne I det depressive, så blir jeg veldig opptatt av å skru opp på andre brytere, at jeg går over til andre ting som jeg vet kan gi eller har gitt, og så nesten bare gjør det på faen, bare for å gjenvinne en form for balanse. Men alt det der betinger det å ha et sånt panel, en ting du interesserer deg for, det betinger jo at du ikke grunnleggende sett går rundt deg masse redd, og at du vil deg selv vel. For hvis du I utgangspunktet hater deg selv og ikke vil deg selv vel, så ikke du interessert I å ha et sånt panel av meningsskapende aktiviteter I det hele tatt. Så jeg tror det der som at mange har henfalt til indre stemmer som trakasserer de. Det derfor kanskje jeg har sagt at jeg ikke så opptatt av, eller jeg tror kanskje at psykoterapi litt oppskrytt da. At det så utrolig mange andre ting, det å virkelig leve et godt liv, det som å bygge et solid hus, altså murstein for murstein. Jeg tror det der de tre små grisene handler om. Du må ikke sette opp et telt, eller bare for det at du må bygge brikke for brikke, et solid hus, og skape for eksempel struktur, du må ha rammer, du må ha ting du gjør hver dag, du må ha rutiner, det sånn baseline ting. Du nødt til å trene litt, du nødt til å være sosial, du nødt til å ha alle disse faktorene inn I livet ditt, for hvis du klarer å skape god balanse på det, så har du det utgangspunktet som trengs for å leve et godt liv. Men grunnen til at psykologi seiler opp som en viktig ting I starten her, nettopp fordi mange folk sliter med selvrespekt eller kjærlighet for seg selv. Altså, de ønsker ikke godt for seg selv, derfor så forsømmer de alle disse tingene som alle vet gjør dem godt. Så derfor så vil kanskje psykologien stå I første linje, da, fordi at vi nødt til å begynne å tenke at alt det jeg tenker og føler feil, for hvis ikke, så kan det være at jeg bare tror på at jeg et menneske som ikke fortjener å ha det bra, jeg et menneske som mindre verdifullt enn andre, jeg inkompetent, og så, ja, alle disse feilslutningene og feilkoblingene som vi alltid gjør I forhold til vurderingen av oss selv. Så hvis det ligger som en sånn hinder der, så kan du få 1 million gode råd om å gå en tur hver dag, for naturen så vitaliserende på oss mennesker. Men så snakker du da til en eller annen korrupt idiot inni deg selv som tenker at ja, du skal I hvert fall ikke gjøre det, for du skal ikke ha det bra. Og hvis du har den holdningen til deg selv, så det vel det som heter å være sin egen verste fiende da. Og hvorfor du har bestemt deg for at du så lite verdifull, det det du må undersøke først, og det vel psykologien da, for det sannsynligvis et ekko fra en eller annen idiot som mobba deg på barneskolen, eller et eller annet sånt nå. Og det jo forferdelig at vi mennesker laget på den måten, at vi blir liksom, vi legger så mye vekt på andres tilbakemeldinger, fordi vi blir mennesker I et sånn sosialt landskap, hvor vi speiler oss I andre, og hvis de speiler oss som mindre attraktive, så blir det vår egen idé om oss selv, og hvis vi I verste fall da også blir mobba, ikke sant? Så blir vi mer eller mindre piska av andre mennesker, og så sier de, du vet hva, nå har vi kommet til 7. klasse, nå skal vi på ungdomsskolen, så jeg skal begynne på en annen ungdomsskole, så her pisken jeg pleier å slå deg med, kan du bare overta den, og så piske deg selv litt, for nå har ikke jeg tid til å gjøre det lenger, for jeg skal på et annet sted, så tar de, ja, ok, hvis ikke du kan piske meg, så tar jeg pisken, og så tar du med deg den pisken som andre har piska deg med I resten, fordi du tenker, det den, ja, det er nesten det som skjer, at folk behandler deg dårlig, og så tar du over den pisken, og så slår du deg selv med den, og ofte så du bedre på å piske deg selv enn det andre også. Så, for jeg prøver egentlig å korrigere det, ja, for jeg har en sånn, kanskje fordi at vi som jobber her ganske sånn tverrfaglige, vi har veldig forskjellige utdannelser, og vi har alltid vært det mest tverrfaglige stedet, I hvert fall her på Solvang, sånn jeg, det kan faktisk som også har mange yrkesgrupper, men vi har tradisjonelt sett hatt litt ulike innfallsvinkler til det å skape et liv som verdt å leve på en måte, eller behandle psykiske plager. Og nettopp det har nok påvirket meg ganske mye, for jeg har tenkt så rett ut av universitetet at psykologien det det viktigste, og det det absolutt ikke. Det så ekstremt mange elementer som spiller inn på hvorvidt du får det bedre eller ikke. Og det interessant å se etterkant, da, hvis du har klart å komme deg opp fra en depresjon og gjenvunnet livet, så, og du har gjort mange ting, så tenker jeg at alle hadde hatt en sånn forskjellig... Det at jeg begynte å være sosial igjen, det spilte 40% for meg. Det at jeg gikk på tur, var ute i skogen, det ga meg 30%. Det at jeg snakket om måten jeg tenkte på, det var kanskje bare 10%. Så alle har helt forskjellige prosentandel på hvilke tiltak som gjorde de godt. Og så tror jeg det at man da... også har forpliktet seg til ulike tiltak i seg selv har en verdi, selv om noen av de tiltakene du gjorde kanskje ikke hadde noe som helst verdi. Kanskje noen går her i treningsgruppa og får ingenting ut av det, mens andre får, det var halvparten av det som gjorde at jeg gjenvant livet mitt, det var å komme her og trene to ganger i uka, for eksempel. Så det så forskjellig. Men når jeg snakker om det nå, så det fordi at jeg også ønsker å gi psykologien en slags oppreisning, da, for hvis du i utgangspunktet ikke vil deg selv vel, så kan du gjøre hva som helst, og, det og du får ikke noe verdi ut av det, du får ikke noe helse ut av det. Det et kjennetegn på de som det mer meningsfulle er å velge å bære sin egen byrde. Og det også en sånn klu, kan man velge, for mange ting i livet kan man ikke velge, men man kan kanskje velge å bære den byrden, eller man kan føle at man er tvunget til å bære den byrden. Og det det der med å komme livet i forkjøpet eller i bakleksa, at det, veldig mange gjør ting bare fordi de må det. Mens mange må ting, men så velger de å gjøre det likevel. Altså jeg kan ta et aktivt valg sånn at jeg, ja, det er en forskjell, det er en slags mentalitetsforskjell der sånn, som spiller en ganske stor rolle på å føle seg som et offer for omstendighetene, kontra en som eier omstendighetene. Mestringa er ganske, det er ganske stor forskjell der. Men det også interessant at det der med struktur, at det er, jeg tror det er også en undervurdert vei til lykke, da, altså forplikte seg, for at jeg tror uansett om du i utgangspunktet sliter med en eller annen psykisk plage på grunn av et eller annet faenskap som har skjedd tidligere, så tror jeg bare mennesker generelt sett er litt sånn ambivalente og dårlige til å ta valg, fordi at vi er fylt av så mange sånne flyktige faktorer som blodsukker, humør, dagsform, søvnmangel eller for mye søvn, altså at det er så mange sånne utrolig, et mangfoldig sett av faktorer som spiller inn på hvordan jeg har det akkurat nå. Og det da også sørger for å sette seg i situasjoner hvor man ikke skal velge et hvert gjøremål, for det, da må man gå i, da blir man liksom sånn, hele livet blir en slags sånn argumentasjon mot seg selv, skal jeg gjøre det da, skal jeg ikke gjøre det, skal jeg burde det, kanskje, ikke sant? Så noen ganger så tror jeg vi bruker 30% av, eller halvparten av livet vårt på å diskutere med oss selv om vi skal eller ikke skal gjøre det som bra for oss å gå på trening, for eksempel. Det er der dette tipset med å unngå å gjøre ting i livet ditt om til en valgmulighet. Prøv å eliminere valgmulighet, bare så at dette skal jeg, uansett hva, og sånn at du slipper denne evinnelige forhandlinger med seg selv. For da tror jeg det er litt tilfeldig hva vi kommer til å velge. Så derfor så tenker jeg, jobb er viktig, for jobb ligger på tredje og fjerde plass i sånn, hva kjennetegner et godt liv. Og det er ikke hvilket som helst jobb, men det er en jobb hvor du sannsynligvis har et meningsfullt fellesskap, du føler at du bidrar, du føler mestring, du føler en slags mening som er større enn bare deg selv, samtidig som det kanskje er skjelettet i livet ditt, altså det er de tingene du gjør, uten å stille spørsmålstegn ved det.
I would like to encourage us to focus on systems. Systems rather than goals. Here are some examples. If you're a coach, your goal is to win a championship, but your system is what your team does at practice each day. If you're a writer, your goal might be to write a book, maybe even write a best-selling book, but your system is how you write each week, the schedule that you follow. If you're an entrepreneur, your goal could be to build a $1 million business or a $10 million business, but the system is the sales and marketing process that you have. The systems are what actually make the difference. They're what drive the results. And what I've seen, having goals is great. Having a vision, having a dream is nice. It's important to know where you're going and where you're headed. It's important to have some clarity of focus, to know that we're moving in this direction. But once you know that, having the goal on paper makes very little difference. And committing to the system and showing up every day drives a lot of results. And so I'd like to talk about how we can build these systems and repeat these habits day after day, week after week. The first thing that I'd like to encourage us to think about is how goals and repetitions actually get you to any outcome that you want. So let's say that you have a goal of squatting 300 pounds, right? Point A might be squatting 100 pounds, and it doesn't take very many repetitions to get there. Maybe you have to be in the gym for, I don't know, 6 months, a year, whatever it happens to be. Maybe you can do it right now. Point B could be squatting 200 pounds. It's going to take some more repetitions to get there. Point C is much further down the line, take even more. But once you realize this, the only thing that you have to do is put your reps in. The only thing that it comes down to is committing to the system and performing day after day. So habits, in this way, take you wherever you want to go.
Det var altså et lite utdrag fra en episode som heter Den lykkelige balansen. I den episoden reflekterer jeg løst og fast over veier og blindveier til et lykkelig liv I en times tid. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til øvelse 15, den lykkelige balansen på patreon.com/sinnsyn. Temaet altså nok en gang lykke. Det ikke sikkert at velbehag, vellyst og glede de eneste ingrediensene I et lykkelig liv. For å avgjøre hvorvidt vi selv lykkelige, eller eventuelt finne veien til et lykkeligere liv, gjelder det å vite hva som egentlig menes med et lykkelig liv. Det ikke umiddelbart så lett å utlede, da ulike filosofiske berømtheter har debattert det gode liv I tusenvis av år uten å bli enige. Vil du høre mer om dette, altså patreon.com/sinnsyn og episoden som heter Øvelse 15, den lykkelige balansen, et sted du kan høre mer. På min Patreon-side finner du I tillegg over 100 andre poster fra denne podcasten. Her det flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned, og lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Det var det jeg hadde for denne gang om den lykkelige balansen. Håper du henger med om noen få dager, for da kommer det en helt ny episode her på den åpne podcasten. Takk for følge, takk til alle dere som har ratet podcasten I ulike sosiale kanaler. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten face to face til venner og bekjente. Og takk for at dere gidder å høre på uke etter uke. Det var det. På gjenhør!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.